и география. Говори за планини, говори за долини. Когато говорим за долините, описани в Библията, установяваме, че някои от тях са места, в които не бива да се слиза и не бива да се живее. Не са подходящи. Когато говорим за планините в Библията, те могат да бъдат стъпала за изкачване. Тази вечер обаче ще ви запозная с една от долините. Долината Есхол. Това е долина, в която сме принудени да живеем. Не можем да не сме там. Но да караме поред. Библията ни поставя цел, която трябва да бъде постигната. И това е небесната столица. Или както някои християни се изразяват, небесния Ханаан. Трябва да се положат усилия и от наша страна, за да можем наистина един ден не просто да бъдем само там на централния площад и да прекараме известно време, а да бъдем жители на този град. Да бъдем част от него. Един от жителите на този град вече не е там. За съжаление, той пропиля възможността да бъде завинаги там. И сега не желае ние да заемем негото място. Прави всичко възможно да ни попречи. Йоан представя това по наистина един много неприятен за нас начин. Откровение 12 глава, 12 стих. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земе и море, защото дявола слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Знае. И не иска ние да отидем там вместо него. Затова той използва нашето невежество да ни вкара в някои от долините. Преди време, някои от вас сигурно ще се спомнят, че сме говорили за Йорданската долина. Долината, в която бяха Содом и Гомор. И онези други градове, които бяха унищожени. Долината на неморалността, която избра, за съжаление, Лот. Или долината Ахор, за която не сме говорили. Опитва се да ни накара да слезем, да живеем там. Но сега ще говорим за долината Есхол. Това е малка долина. Много е малко описанието, което е дадено. Аз потърсих това в библейския речник. Имаше само едно изречение. Малка долина на север от Хеврон. Но тази долина е била изключително плодородна. В книгата Числа, 13 глава, четем едно указание, което дава Бог на Израилевия народ и специално на Исус Навин и на Мойсей и на водачите на народа. Числа 13 глава, 23 и 24 стих. Като дойдоха в долината Есхол, оттам отрязаха една лозова пръчка с един грозд, който двама носеха на върлина. В други думи, Господ каза да бъдат изпратени съгледатели и когато те се върнаха, кръстиха долината. Това не е долината Есхол. Категорично. но не намерих по-подходящо, все пак да има някакъв наглед. Не знам коя е долината, но не е Ескол. Но аз считам, че долу-горе прилича на тази долина. Та, донесли грозд и нарекли долината грозд, или на български Ескол. Оттам идва наименованието Ескол или грозд, защото тази долина и до ден днешен е достатъчно богата и има много лозови масиви, които местните жители използват по подходящ начин. Ето ги съгледателите. Носят един грозд. Не знам какъв е сорт. Тук в България има един сорт, който прави такива едни дълги чепки и грозда и му казват лисича опашка. Но този специално, който носили двамата съгледатели, не зная какъв сорт е. Но го е имало тогава. Сега вероятно не са толкова големи чепките с грозде, но достатъчно, за да могат тези хора, които живеят там, да имат своя поминък. Но в текста се казва, че освен гроздето, те взели със себе си нарове и смокини. Донесли, за да покажат на народа, че действително мястото е добро. И това, което Господ им беше казал, че ще ги заведе в една долина, т.е. в едно място, където тече мляко и мед, отговаря на действителността. И така, Ескол е била плодородна и богата долина, но тя се намирала под властта на враговете на Божия народ, т.е. хананските народи. Изброява ги там какви са били тези народи. Но онова, което е впечатляващо, е, че тези народи са обърнали гръб на Бога. Отказали са се от Бога, създали са си своя религия, която е била вид много неприятно идолопоклонство. Тази долина е синоним на нашия свят, света в който живеем, нашата планета, защото притежава много богатства, много природни богатства, но за голямо съжаление все още се намира под властта на Сатана. А той подбужда хората да приличат на онези народи, които са отдали гръб на Бога. И тук можем да вметнем израза, т.е. онова, което Исус беше споделил със своите слушатели. А когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята, но вяра в Бога? Така че Ескол е място, в което ние живеем, т.е. нашата планета, но под властта на Сатана. Онази долина, в която трябваше да влязат израелтяните, можеше да бъде завладяна единствено от Бога. Израилев народ трябваше да бъде само инструмент в ръката на Бога, чрез които земята да бъде завладяна и да бъдат използвани ресурсите, които предлага, и да бъдат в едно добро материално и духовно състояние. Така и нашия свят може да бъде едно добро място, едно прекрасно място за живеене. И то не 50-60, където има сила 80 години, а да бъде място, където се живее вечно. Но трябва да бъде завладяно. И то не от хора, а от Бога. Да, Исус Христос постигна победата над Сатана, но все още има права и той умее да ги използва по най-добрия за него начин. И за наше съжаление, доста успешно. Нашия свят може да бъде завладян, може да бъде едно чудесно място да няма горещини, да няма студове, да няма болести, но това може да стане само от Бога, а ние да бъдем инструменти в Неговата ръка. Долината е Схол. Живеели са хананските племена, радвали се на всичко онова, което им е предлагало земята, долината, но обърнали гръб на небесния баща. Да прочета най-напред книгата Числа 13 глава 28 стих и след това ще дам коментар на това, което ви показах. Людете обаче, които живеят в земята, са силни и градовете укрепени и много големи. Там видяхме още и Янаковите синове. Днеска нашата долина Есхол, т.е. нашата планета, е място, което Сатана е превърнал в зло. Градовете са се превърнали в място, в крепости на грях, на поквара и на неморален и нередовен живот. Днеска голяма част от човечеството, голяма част от човечеството води нощен живот. И имат условия за такъв живот. И града, в който и ние живеем, дава условия за нощен живот. И много хора, особено младите хора, са подмамени от този живот. Спомням си едно стихотворение някога от Христос Мирненски за големия град. И казва за някои от жителите, които се прибират попухнали и пияни. Сигурно се спомняте някои от вас това стихотворение на Смирненски. В неговото време какво е било, а сега още повече. Така че живеем в Есхол и имаме надеждата Небесния Баща да направи необходимото, за да се превърне в едно добро място за живеене. Но всъщност, кое е лошото, освен това, което виждате на тази картина? Жителите на този свят, който сега наричам долината Есхол, са сътворили оръжия за унищожение. Оръжия за масово унищожение. Това е една малка част от арсенала, с който днес се разполага. И като че ли това, което сега виждате тук, не е най-страшното, което може да съществува. Жителите на този свят са създали вещества, които носят момент на радост, илюзия за щастие, но след това идва пълната разруха и накрая смърт. Много изтъкнати личности отидоха от този свят, злоупотребявайки с тези наркотични вещества, които жителите на долината Есхол, т.е. съвременните жители, са създали. Едно от желанията, които ние имаме и въобще като хора е да имаме радост, да имаме време, когато да отидем някъде, където да се почувстваме свободни, където да ни е хубаво да се отморяваме. Но тези места, за голямо съжаление, някои от жителите на нашия свят са превърнали в средство за печалба. Ето тези хора са решили да си направят излет. Чудесно. Но трябва да се плати. Тук в Аспарухово има едно селище, което е направено наподобяващо на старобългарските селища. С тези юрти там, които са ханската шатра и така нататък. И има коне, които можеш да яздиш. Само, че трябва да платиш 20 лева, мисля, че беше за няколко минути. И е удоволствие, и радостно е да се качиш на гърба на коня и да ти е приятно. Само, че някой е използвал това желание, за да печели. Идете на Луна парк, заведете децата и ще видите какво. Те са щастливи. Много са щастливи. Има там едно място, едни ластици има, на които децата трябва да се радват. Плащаш сумата и след това хващаш ти въжето и ти си лелееш детето. А служителя само прибира парите. А ти си, детето е щастливо. То се радва, защото е място за радост. Но някой го е превърнал в място за печелене на пари. Място за забогатяване. Есхол някога е била долина, в която местните жители превърнали религията си в най-долно идолопоклонство. Много страшно идолопоклонство. Освен неморалността, там са били и местата, където са принасяли децата си в жертва на боговете, за да ги умилостивяват. В 32 стих на книгата Числа се казва нещо още за тази земя. Числа 13 глава, 32 стих. Земята, казва, изпояжда жителите си. Богата, плодородна, но изпояжда жителите си. Един от потомците на тези народи е познат под името Голиат. Там живеели изполините. Голиат е бил висок, около 3 метра и 20. Висок мъж. Значи той ще опира до тавана. Ризницата му тежала около 50 кг. Върха на копието му тежала около 8 кг. За шлема не знам. Не е писано колко тежи. Представете си какъв силен мъж. Само, че изпояден. Не може да мисли качествено. Той се подиграва. Познато ли ви е това? Съвременните жители с богато интелектуално наследство. Имаме училища, университети, знания, информация, колкото искате. Но вижте как хората нямат добър речник, добри обноски. Те се нагрубяват, поздравявайки се. Няма лоши мисли. Не, само че поздравът му е груб. Не недоделан. Груб. Отвратителен. Отношенията са под всяква критика. Състояние, в което повече не може да се живее. Изпоядене. Иначе могат. Много, само че имат проблем. И то много сериозен проблем. И така, долината Есхол е място, където не бива да се живее. Преди да продължим, искам да чуем една хубава песен. Тя ще бъде позната на нас, но ще се пее не на български език, защото имаме точно от тази песен нужда. Сега. Какво ли щеше да бъде, ако можехме постоянно да слушаме такава музика и такива песни в една свободна земя, в която няма изполини, изпоядени, в която няма грях, няма фалшификации. Но, за съжаление, все още сме тук, в този свят, в тази долина и все още господарят не е напуснал трона си. Сега желая заедно с вас да видим какво донесоха съгледателите от долината и защо такива бяха плодовете. Всъщност, обяснението, което ще дам, е мое. Не твърда, че е абсолютно точно и окончателно. Могат и други тълкования да бъдат дадени. Но на мен това ми допадна и хареса и искам да го споделя с вас. И така, съгледателите донесоха от земята един грозд. Защото там имаше много грозде. Гроздето е средство, с което много хора издържат живота си. Средство за материални блага. Така че за мен то е символ на благоденствие и на материално благополучие. Господ желая Неговите деца да бъдат добре материално и да бъдат благополучни. И затова Той им казваше, ще ви заведа в земя, където тече мляко и мед. Затова Той им създаде обстановка и всичко необходимо, за да могат да живеят спокойно. Мъдрецът ще запише. Млад бях, устарях, други думи много неща видях, но едно нещо не видях. Не съм видял праведния да проси. Господ винаги се е грижил за народа си да бъде добре материално и този символ, който тези хора носеха със себе си, беше израз на желанието на Бога, когато израелтяните ще влязат в долината, да имат добро материално обезпечаване. Другият плод, който носеха, бяха нарове. Предполагам, че сте запознати с този плод. Не може да се яде така директно, а обикновено някъде го използва за сок, защото е богат на витамин С и още разни други неща. Но обикновено хората го сеят по-скоро, е така, да имат едно такова дърво в двора си, не толкова да използват плодовете му масово, както се използват другите плодове. Затова аз си мисля, че наровите са символ на слава, на почести и на уважение. Защо се мисля така? Защото Господ беше споделил: създадох човека за славата си. Създадох човека за славата си. В друго едно изказване Господ казва за израелтяните: аз желая да бъдете глава, а не опашка. Т.е. да бъдете уважавани. Помните ли в Стария Завет, по времето на патриарците, кой беше най-уважавания човек за това време? Аврам. Ти между нас си като княз Божий. И всичките го уважаваха и го почитаха. Такъв е бил и Йов. И той разказва защо е бил такъв почитан и уважаван. Господ държи неговите деца да го представят, да имат слава, да бъдат почитани и уважавани. Даже и когато понякога изказват по техен адрес някои негативни неща. И третия плод бяха смокините. Смокинята е наистина един хубав плод, но и той по-скоро се използва така за удоволствие, отколкото поне в нашата част, нашата страна. Затоа аз си мисля, че смокините са символ на удоволствие, на развлечения и разбира се и малко прибавка към материалните ни благополучия. Защото Бог иска Неговите деца и това да преживяват. И да имат своите развлечения. И да изпитват удоволствие от живота. Но какво е направил Господаря на този свят? Сатана подбудил местните жители, т.е. гражданите на нашата земя, да обърнат нещата наопаки. Така че мнозина днес търсят материалните благополучия на всяка цена и със всички сили и средства. Това е било и по времето на Исус Христос. Било е и по времето на апостол Павел. Затова и двамата са принудени да направят изказвания. Четем онова, което казва Исус Христос на своите слушатели, записано в Евангелието на Матей, 6 глава, 33 стих. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, а останалото го забравете, така ли? Ще ви се прибави. Но вашата мисъл не трябва да бъде заета с материалните блага на всяка цена. По-късно апостол Павел, наблюдавайки хората около себе си, ще пише на своя приятел Тимотей, а той от своя страна е трябвало да говори и на хората. Първо Тимотеево послание, 6 глава, 10 стих. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои от тях, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. И това ни е вече достатъчно добре познато. От време на време има съобщение за застрелян бизнесмен и какви ли не още неща, защото се търси забогатяване най-често по нечестен начин. И за голямо съжаление, Божия народ също е изкушен да го прави. Изкушени сме. Попадаме в такава ситуация. Този свят предлага богати материални блага, но достигането им по-често е свързано с нарушение на правила, на норми и на закони или за сметка на някого. Така че ако влезем или живеем в Есхол, т.е. нашия свят, само заради материалните блага, имаме много сериозен проблем. Във второто си послание към Тимотей, с голяма болка, апостол Павел ще предаде една тъжна новина на Тимотей. 4 глава, 10 стих, първата част. Защото Димас ме остави, като бик на сегашния свят. Един от подвижниците на Павел, който е бил добър християнин, възлюбил този свят. На второ място, търсене на слава днеска е един от греховете на този свят. И не бива да забравяме ние като вярващи хора, че еднаковите синове няма да ни позволят лесно да придобием слава. Няма да го позволят лесно. Правят всичко възможно, за да пречат. И за удоволствията също имаме указания. Особено апостол Йоан пише по този въпрос в своето първо послание. 2 глава, 16 стих. Той тук изброява кои са някои от отрицателните неща, които могат да бъдат използвани за удоволствие, които Сатана предлага на хората днес. 2 глава, 16 стих. Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите, щеславието на живота, не от Отца, но от света. Това, което ни предлага долината Есхол, не трябва да бъде обект на нашето внимание. И все пак, Господ искаше да ги заведе в тази земя и да им предложи материални блага, слава и почести, уважение, и да имат възможност за удоволствие и развлечение. Как сега ние, като синове и дъщери на Бога, живеяки в този свят, трябва да се стремим към материалните блага? По начина, който Исус предложи. Мислете първо за Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Спомням си, може би ще се повторя за някой от вас, но ще го кажа примера. В един от градовете, където бяхме на работа, започна да идва на църква един млад човек. И баща му започна да недоволства, защото не отива с баща си в събота да помага на село, ами отива само в неделя. За какво ми е казал в неделя? Какво ще свърши за няколко часа? И това споделил с един от членовете на църквата, с когото са близки приятели. В един момент нашия брат го попитал как са тази година реколтата с дините и пъпишите. Бустаните каза, нищо не стана, ей такива, каза, едни топчици. След няколко дни нашия брат взима една голяма диня и я дава на сина и казва, носи я на баща си и му кажи, тази диня е такава голяма, защото не е копана в събота. Търсете първо Божието царство и Неговата правда. Бъдете верни. И моите наблюдения са били винаги тези. Хората работят два дни там, на село. Ние работим един ден. Защото първо сме въздали слава на Бога. И резултата е много по-добър. Повече работа и по-качествена, с по-големи резултати получаваме с един ден работа, отколкото онези, които работят два дни. С други думи, когато ние сме решили да служим на Бога както трябва, искрено, честно и почтено, няма да бъдем лишени. Няма да ни липсва, каза писанието, хляба и водата. Някой могат да отидат и по-далеч. Да бъдат в много по-добро материално състояние, защото Господ иска да ги използва, да бъдат хора, чрез които ще помага. Той може и с по-бедните да помага, както бяха македонците. Бяха бедни хора, от нямането се даваха, но даваха. Но е имало хора, които са били много по-богати от македонците, които също били достатъчно щедри, защото Господ ги е благословил. Господ не ни е поканил да бъдем Негови синове и дъщери и да страдаме в немощ. Ако имаме проблеми, някъде нещо не е както трябва. На второ място, Господ желая ние да го представяме, да имаме слава. Но как можем да я придобием? Яков дава съвет, който е много полезен и ако бъде практикуван, наистина ще има това, което Господ иска да постигне чрез нас. Яков 1 глава, 27 стих. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е, да прегледва човек сирачетата и вдовиците, неволите им, и да пази себе си неопетнен от греха. Когато си полезен на другия, когато си дълбоко загрижен за ближния си и си приложил втората голяма заповед да го възлюбиш както себе си, това не остава незабелязано. Когато си честен и почтен и трябва да бъде разрешена някаква дилема, търсят теб. Ако някъде трябва да бъде свършена качествена работа, а ти си някакъв занаятчия, и хората се питат един друг, кого ще ми препоръчаш? И ти казват, еди кого си ти препоръчвам. Защо? Защото е много добър, като майстор и е честен и почтен. И това, ако не е слава. Но ти не я търсиш. Ти просто живееш като християнин. Спомням си друг един случай в Монтана. Нямаше къде да се събира църквата. Основаваме църква, а няма къде. И отидах в киното. И там разрешиха да ползваме една прожекция. И вече в центъра на града ние се събираме църквата. Обаче в общината се събира местният съвет и имаше там един свещеник, когато аз наричах поп Андрей, макар че му името му беше друго. Той занимаваше с всичко друго, само не и с църковни дела. Подигнал въпроса, кои са тия, какви са тия там? Кой им разрешава да се събират там, в киното, в центъра на града? А на това събиране присъства старейшината на църквата, който беше кмет в едно от селата. И казва, аз трябваше да взема думата. Да защита църквата, но докато взема думата, стана един доктор и казва, господа, трябва да ви кажа, че това са най-честните, най-почтените, най-добрите и най-хора. Откъде ги познаваш? Ами казва, аз съм живял в семейството на вярващите, адвентисти от седми ден. Това бяха чудесни хора. Ето я славата. Ето уважението. Ето я почитта. Не я търсиш самоцелно, но тя идва. Защото ти живееш като истински християнин. А какво да правим сега с удоволствията и с развлеченията? Не бива да бъдем хора, които са лишени от това. Има ли къде да отидем на излети? Да се радваме на природата? Удоволствие ли да се качите на планината? Знаете ли, къде хората искрено се поздравяват? Без да се познават. Горе на планината. Тръгнете на поход в планината и който ви срещне, първи ще ви поздрави. И това е удоволствие. Там се чувстваш човек. Но ние си казваме, няма време. Добре. Ако нямаме време да ходим на поход, има време за друго. Помните ли Исус Христос казваше, драго ми е, Боже мой, да изпълнявам волята ти. Ето го едно удоволствие, да изпълняваш Божията воля. Една радост. Не сме лишени от това. Напротив, имаме много повече възможности да се радваме, да имаме нашите удоволствия. И си задавам въпрос, защо търсим удоволствията на този свят, след като Господ ни предлага нещо много повече. Много по-различно. Имахме уговаряне за една сватба. Там имаше и хора, които не бяха вярващи и слушат. И в преговорите стана дума, че няма да има алкохол. И тези хора, чуждите, погледнаха много чудени, казват, сватба без алкохол, че каква сватба ще бъдете? И аз се обръщам към тях и питам, защо ви трябва алкохол на сватбата? Ами каза, нали трябва да се развеселим. И сега беше ред на мен да се очудвам. Казвам, ако вие на сватбата не може да бъдете весели без допинг, не знам кога може да се развеселявате. Защо трябва да ползваме тяхните, на тези местни жители, средствата за удоволствие и за радост. След като Господ ни предлага много по-големи и много по-хубави. Да, Той наистина иска Неговите деца да живеят в Есхол, но под Неговата закрила. И да не се вълнуват от това, което преживяват другите, защото е много тъжна историята. Битие 34 глава, 1 стих. Дина реши да отиде да види какво правят тези там. Отиде невинна и знаете как се върна. И какво последва от това. Блудният син реши да отиде да търси удоволствието на този свят. Отиде с много пари. Как се върна? Преситен ли беше от удоволствие? Гладен, измършевял, мръсен, какво ли не още? А можеше да ги използва тези средства по много по-добър и подходящ начин. Да, ще дойде време, когато Господ ще превърне нашия свят в една градина. Много по-красиво от това, което виждате тук. Не мога да си го представя, но няма друго по-подходящо. Това ще бъде. И Йоан го вижда и казва, видях ново небе и нова земя. И още нещо казва, видях. Четвъртия стих на Откровение, 21 глава. Бог ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт няма да има. Наистина Есхол ще стане място, където текат мляко и мед. Място, в което Божия народ ще живее вечно. Ще се радва на всичко това, което Господ е приготвил. Но до тогава сме принудени да живеем тук. В присъствието на местните жители, на изполините. Но това не означава, че трябва да им станем роби. Не означава, че трябва да им подражаваме. Да използваме тяхните средства. Защото те са с временно удоволствие. Божия дух да ни помогне, не, да ни направи да искаме това, което Господ ни предлага и възможностите, които имаме, да ги използваме максимално. Много ограничено живеем. В стремежа си да оцелеем, се лишаваме от много неща. Скъпи брати и сестри, няма как да не влезем в Есхол. Тук сме. Но нека Господ да върви пред нас. И да се ползваме от това, което Той все пак дава в изобилие. Пожелавам си го на мен и на вас. Да дочакаме времето, когато наистина Господ ще сложи край на този начин на живот и ще започне новия. Но до тогава да не се лишаваме. Да бъдем хора, които са почитани и уважавани, търсени, хора, които умеят да се радват на това, което им се предлага по най-добрия начин, без допинг. Амин.